Tultuani uskoon, uskonvaellukseni alkumatkalla, minua opasti tamperelainen kenkäkauppias Veikko Kalliolevo. Hän lukeutui Länsi-Suomen rukoilevaisiin. Hän sanoi minulle silloin vielä kosteasilmäiselle untuvikolle, poika, elämässä sitä saattaa kyllä langeta, vaan saa anteeksi, kun tekee parannuksen. Mutta väärä oppi vie helvettiin. Kun puhutaan eksytyksestä, se on joko harhaoppi tai vaelluksen harha. Muutamaa päivää ennen ristiinnaulitsemistaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Herran apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään luvussa 4, rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profetta on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen, jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa. Se on jo nyt maailmassa. Viimeiset 40 vuotta ovat olleet läntisessä kristikunnassa uuden tyyppisen kokouskristillisyyden aikaa. Tuhannet ihmiset ovat tulleet alttareille kaadettaviksi. Saarnoissa ei keskitytä välttämättä enää Kristukseen, vaan usein rukoillaan pyhää henkeä. Eräissä tapauksissa on jopa todettu, että suosituilla läntisillä saarnaajilla onkin yhteyksiä vainajahenkiin. Kirjoitettu sana on jäänyt taustalle, koska enenevässä määrin turvaudutaan niin sanottuun suoraan ilmoitukseen. Asia on tuttua historiassa ja Lutherin ajalta. Silloin Thomas Müntzer-niminen mies väitti, ettei Raamattua tarvita, koska hänellä on suora henkiyhteys. Tämä kellokas keräsi ympärilleen noin 5000 seuraajaa, jotka sitten linnoittautuvat erääseen kaupunkiin. Keisarillinen sotaväki hajotti tuon kapinallisen joukon. Monet surmattiin. He olivat kokoontuneet odottamaan Jeesusta, jonka piti tulla alas vapauttamaan nuo piiritetyt uudesti kastajat. Luther katui elämänsä loppuun asti, ettei ollut riittävästi varoittanut tätä joukkoa. Raamattu kehottaa koettelemaan henget. Väärät henget vaikuttavat uskovien yhteisössä. Ne tunnistetaan paitsi erityisen armolahjan henkien erottamisen lahjan avulla, niin aivan erityisesti hedelmien perusteella. Jeesus sanoi, että hedelmistä puu tunnetaan. Kaiken harhaisen takana on se vanha saatana, joka puhui Jeesukselle erämaassa. On merkille pantava, että tuo vanha kehno siteerasi kirjoituksia. Se tekeytyi valkeuden enkeliksi, eli pyhäksi hengiksi. Kiusaaja kehotti Herraamme näyssä hyppäämään alas pyhäkön harjalta vedoten psalmiin 91, jossa sanotaan, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta. He kantavat sinua käsillänsä, etet jalkasi kiveen loukkaisi. Mutta Jeesus torjui kiusauksen vastaamalla perkeleille 5. Mooseksen kirjan luvun 6 sanoilla, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Tänä hengellisen sekavuuden aikana on tärkeää tuntea Jumalan sanaa ja turvautua siihen. Jeesus itse sanoi kirjanoppineille, ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunnu kirjoituksia. Sanan tutkiminen korvataan liian usein kokemusten etsimisellä. Niistä tulee monille ikään kuin huumetta. Pian on saatava yhä väkevämpää kamaa, hengellistä hyvää. Monessa kokoustoiminnassa on vakiintunut konsti, niin sanottu alkupysty, eli ylistetään jopa tunnin ajan laulaen. Täällä pohjustetaan tietyn tunnelman saavuttamista. Sitten tulee se odotettu puhuja, kenties ulkolainen, joka kertoo matkakertomuksia siitä, mitä Jumala teki siellä, mistä hän tulee. Ihmeitä ja merkkejä odotetaan, ja niitä kenties tulee. Hengiset lapsukaiset siinä pelehtivät kultahippuja odottaen. Paavali osoittaa, ettei kaikkea pidä nielaista tutkimatta. Hän sanoo, hengellinen ihminen tutkistelee kaikki. Käydessään Bereassa apostoli tapasi juutalaisia, jotka olivat, niin kuin sanotaan, jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Kyse ei ole ihmisten koettelemisesta, vaan henkien koettelemisesta. Näin ei kenenkään puhujan tulisi ottaa nokkiinsa, jos joku kuulija sanoo, ettei tuo ja tuo ollut sanan mukaan oikein. Ei edes pyhä henki itse tuskastu, jos hän joutuu koetuksen kohteeksi. Hän iloitsee siitä, koska Raamattu kehottaa koettelemaan henget. Ihmeet ja merkit voivat olla vahvistamassa sananjulistusta, mutta eivät aina ole todisteena raittista hengestä. Tunnelma ei myöskään ole todiste, että kaikki on kohdallaan. Mitä väärä henki ei koskaan tee? Se ei koskaan tunnusta, että Raamatun Kristus on Jeesus Kristus, Messias, eli vanhan testamentin ennustama voideltu. Hän, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta ihmiseksi lunastamaan langenneen ihmiskunnan Golgatan ristille. Väärä henki ei myöskään tunnusta Kristuksen ylösnousemusta kuolleesta. Ei sekään vielä merkitse, että väärä henki lupaa parantumista. Jeesuksen mukaan väärät profeetat tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Eksytys kohdistuu valittuihin, ei maailmaan, joka on ja on aina ollut kokonaansa ulkona evankeliumista kuin lumiukko. Hyvä on käsittää myös, että väärä profeetia tai julistus saattaa sisältää useimmiten myös jotakin oikeata. Ajassamme väärien henkien toiminta on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Kyse on ilmeisesti siitä eksytyksestä, josta Paavali kirjoitti Tessalonikan seurakunnalle sanoen, Jumala, siis Jumala, lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Eikö ole tuttua, että on helppo uskoa esimerkiksi väärään huhuun? Miten sitten tuon väärän profeetan käy? Siitä lisää huomenna.